Tretja strategija pa govori o malih občestvih oziroma sploh o poživitvi občestvenega življenja. Vidimo, da množičnost in množična praznovanja, katerim se naodrekamo, bodo ostala in bodo. Ne smejo nadomeščati občestva ali pa ne smejo iti izven parametrov tega, kar naj bi bilo občestvo. Zato vidimo in to tudi poudarimo, da povsod, kjer se cerkev loti nove evangelizacije, odkriva to čudovito pot malih občestev. Kot neka makrometoda, preko katere se da vse tisto, kar smo prej rekli, srečati Kristusa, začutiti svojo poklicanost. Vse to se da v malih občestvih veliko bolje doživeti, veliko bolje priti do tega, do te duhovne zrelosti, kot pa v nekih velikih masovnih občestvih. Ali pa v nekih zgolj tako pozunanjeni množični pastorali, ki jo včasih še vedno radi izvajamo. To so tri take strategije, s katerimi smo potem dali še dve bolj slovenski. Te tri bi veljale za vse evropske cerkve lahko. Smo pa dali potem dve bolj slovenski. Prva govori o solidarnosti in odnosu do materialnih dobrin. Najprej hočemo, da bi solidarnost ne bila več zgolj mehanska. Na tej točki je cerkev naredila veliko in imamo veliko prostovoljcev Karitas, jih zdaj že preko 11 tisoč, to je tudi poseben fenomen. Ampak ta solidarnost preko pulta ni dovolj, to vidimo. In zato smo izbrali en pojem, lep pojem, ki ga najdemo tudi v Svetem pismu. Sočutje. In ne govorimo toliko o solidarnosti, kot o sočutju. In začutiti človeka v stiski. In da on začuti tebe, ki si z njim, ki si sočuten. In znotraj tega se porodi potem tudi oznanjevanje, ti, ki si sočuten do bližnjega, ki mu pomagaš, ti takrat istem hipu prevzemaš vlogo usmiljenega Kristusa, ki se sklanja nad ubogim človekom. Pod to poglavje smo tudi dali potem odnos do materialnih dobrin, delitev materialnih dobrin, ne samo preko inštitucij, ampak tudi v medsosedskem, v uličnem življenju, skrb za skupno dobro. In vzor cerkve pri tem, pozor, ne, cerkev zdaj zaradi finančnih škandalov, ki so se zgodili, in zaradi enega ekonomskega vzorca, ki počasi usiha, to je ta vzorec, ki je baziran na mašnih namenih, v cerkvi se zdaj pojavlja neke vrste panika, tak na tiho se že čuti tudi med duhovniki. Ali bomo še imeli denar, bomo še sploh lahko živeli. Mi tu že to zaznamo in rečemo, glejte, duhovnik naj se bolj kot doslej prepusti ljudstvo. Ljudstvo na tak ali drugačen način, ali z intencijami ali brez intencij, je dolžno skrbeti za svojega duhovnika. Če bo zdaj duhovnik paničaril, če bo komandiral ljudem, dajte, 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 bo odganjal. In potem imamo tako v skladu z drugim naukom cerkev podarjena ena skrbi za materialne dobrine, bolj v skladu seveda z evangelijem. In tu tudi poziv k neki bolj zmerni in bolj konzervativni ekonomiji. To na podlagi te mariborske zgodbe. No in še zadnja strategija, peta strategija, tipično slovenska strategija, ki smo jo naslovili odpuščanje in sprava. Ena izmed velikih ovir za oznanjevanje evangelija v slovenskem prostoru je ta nacionalni spor, ta razdeljenost naroda, ki ni zgolj ideološka ali pa idejna, to so povsod je narod idejno razdeljen na leve, desne, napredne in take drugačne, ampak je začinjena z enim globokim sovraštvom. In ne vidimo, to bom zdaj kar tako povedal, pa mi je vseeno, kar si kdo misli, ne, morda bo rekel nekdo, da se to ne dute besede, ampak bom povedal naravnost. Trenutno ne vidim, da bi kdo drug kot kristjani lahko naredil prvi korak. Nimajo orodij, politiki nimajo orodij za to. Globoko vpleteni v državljansko vojno, pa v miselnost državljanske vojne, levi ali desni, nimajo orodij za to. Kristjan, ki se drži evangelija, ki čuti Kristusa v svojem srcu, pa ima orodje za to, da stopi na pot odpuščanja, sprave. In tu smo odločno se zastavili en osnovni kriterij. Preteklost ocenjujemo z vidika žrtev, ne z vidika storilcev in obsojena storilca, ampak najprej z vidika žrtev. Popolna solidarnost z žrtvami, to je nekako izhodišče. Če bomo vsi, ne glede na versko ali pa idejno prepričanje, prišli do tega, da najprej moraš biti popolnoma solidaren z vsako nedolžno žrtvijo, potem bo ta korak k spravi gotovo bolj narejen. Cerkev pa mora, ne glede na to, ali bodo drugi pokleknili in se pokesali ali ne, ali kakšne bodo kdo imel politične kalkulacije, ne glede na to mora cerkev narediti prvi korak. Prositi za odpuščanje in odpustiti. Koliko je sama pač pletena, ampak ona seveda spletena, ker je imela svoje sinove, tako recimo, če konkretno povem, pri partizanih kot pri domobrancih. Je že s tem pletena. To so strategije, daleč od tega, da bi dokument, pridite in pogledajte, odgovarja na vsa vprašanja, reševal vse probleme naše pastoralne, ampak je pa ena luč, ena močna smernica, ki nas poziva, da srečamo sami sebe, da poiščemo pot do Kristusa in da s svežim elanom, iskrenostjo gremo v nov val oznanjevanja, pravzaprav v novo evangelizacijo.